አዳምን ሔዋንን ኃጢአት መስርሑ ድማኒ መንፈሶም ከእግዚአብሔር ተፈለየ ምስ አምላክ ዘነበረም ህብረት ድማኒ ተፈላለየ እዚ ማለት ድማኒ እግዚአብሔር ድህር ሕጂ አይቋጻጸረው ምን ማለት እዚ ብናቶም መገድን ብናቶም ሐሳብን ህይወቶም ይመርሑዋ እዚ ማለት ድማ ብዙሕ ነገር ከገብሩ ጀሚሮም ከሰርቁ ከዳናገሩ ከሕሱ ጀሚሮም ሓደ ቆልዓ ንስድሩ ምእዛዝ ከአብኸሎ ከቅጻዓሎ አይኮነ እንዴ አዳምን ሔዋንን እግዚአብሔር ምእዛዝ ምሳቤው ድማ እግዚአብሔር ከቀጽዖም ነይሮ እግዚአብሔር ድማ ንአዳም በሎ ጽዕርካን ደኺምካን ክትበልዕ ኢኻ ቅድሚኡ ግን ኣብ ገነት እግዚአብሔር ዘደልዮ ዘበለ ኩሉ የቕርበሎም ነበረ ንሔዋን ድማ ክትወልድ ኮላ ብፃዕሪ ከም ትወልድ ነገራ ንተመን ድማ ብፍሑኽ ፍሑኽ ኣብ መሬት ከም ዝኸይድ ነገሮ መሬት ድማ ከምቲ ናይ ቀደማ ልምልምቲ ኣይነበረትን ብዙሕ ሽግር ድማ ነበራ የሕዋተይን የሓተይን ንእግዚአብሔር ዘይምእዛዝን ዘይምፍቃር ግን ዓብይ ጌጋ እዩ ኣብዚ ግን ክንፈልጦ ዘለና እግዚአብሔር ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝቝጣዕን ዝቕፅዕን ኣምላኽ ኣይኮነን ስድራ ቤትና ክንብድል ከለና ከም ዝቐፅዑና እግዚአብሔር ድማ ክንብድል ከለና የቐፅዓና እዚ ግን ጨካን ማለት ዘይኮነ ሲ ፍቕሩ ዝገልፀልና መገዲ ስለ ዝኾነ እዩ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮም ሕብራት ስለ ዝተቋረፀ ግን እግዚኣብሔር ከምኡ ኢሎም ክኸዱ ኣይፈቐድን ሓደ መዓልቲ መድሓኒ ከም ዝለእኸሎም ድማ ቃል ኣተወሎም ነዚ እንዳሰማዕኩም ከለኹም ነቲ ስእሊ ድማ እንዳረእኹም ከለኹም እቲ ነገር ከመይ ምዃኑ ክትርእዩ ኢኹም